faktiski esam plānojuši jau būt rītdien Rēzeknē un sākt strādāt. Protams, ka sākumā runāsim ar darbiniekiem un tad jau katīsimies, kurā sfērā tad padziļināt, iedziļināties būs nepieciešams. Jā, noskaidrot, tātad detalizēt ir par budžeta situāciju, kāda tā ir pašlaik. Tad ir jāskatās arī par attīstības projektiem. Nebūs 100%, ka mēs būsim uz vietas, bet vismaz sākotnēji lielāko nedēļas daļu vismaz es pati plānoju būt Rēzeknē, jo, manuprāt, tikai tā var produktīvi apzināt situāciju. Bet pēc tam redzēs, kā mums iestrādāsies tas darba ritms, vai mēs būsim visi vienlaicīgi, vai kāds no mums vismaz noteikti būs.